Замок временем срыт и укутан, укрыт в нежный плед из зеленых побегов. Но развяжет язык молчаливый гранит, и холодное прошлое заговорит о походах, боях и победах.
Безграмотність духовенства, корумповані східні патріархи і львівське братство, яке уявляло себе сицилійською мафією, не були єдиною небезпекою, яка походила з боку Цареграду. Патріарха можна було задобрити грошима, врешті-решт можна було взагалі ігнорувати, та й з братством теж можливо було якось по-мирному домовитись. Зате і книжки, і ікони, і храми легко горіли, коли через село чи місто проходили турки з татарами. Та й найголовніший скарб – люди – їм було не легше. Адже, як казав Данило Галицький, війни без мертвих не буває. Йосиф Шумлянський став єпископом львівським в один з найсумніших часів української історії. В час руїни, страшних війн і розподілу України між трьома імперіями – між Варшавою, Москвою і Стамбулом. Козаки з Хмельницьким почали війну проти польських магнатів заради захисту своїх прав і привілеїв. Потім вирішили, що вони не проти створити власну державу, але захищати цю державу, воювати за неї без допомоги татар, турків чи росіян, або хоча б відмовитись від претензій на булаву, тобто бути справжньою елітою молодої держави, козаки виявились неспроможні. Звісно, були такі, хто готовий був на це, але таких було замало. Більшість погоджувалась на те, щоб бути підніжкою Польщі чи Москви, як влучно висловився Тарас Шевченко. Закінчилося все тим, що у 1667 році Москва і Польща розділили Україну між собою по Дніпру. Гетьман Правобережної України Петро Дорошенко, який мріяв про єдину Україну по обидва береги Дніпра, звідчаю уклав союз з татарами, а потім і з турками. Шумлянський, який вмів знаходити з людьми спільну мову, постійно їздив від уряду Речі Посполитої на переговори до гетьмана. Добре проводив там час, але так ні до чого і не договорився. Влітку 1672 року турецький султан з 300-тисячним військом перетнув кордон Речі Посполитої. До нього приєднались напівсамостійні васали – Кримський хан і гетьман Дорошенко. Об'єднане військо рушило в бік Кам'янця-Подільського. Король польський до такого повороту подій не був готовий і не встиг зібрати армію. Гетьман Ян Собеський мав в своєму розпорядженні лише пару десятків тисяч чоловік і проти султанського війська був безсилий. Запорізький отаман Іван Сірко, який вже рятував Собеського у подібних випадках, звісно, міг відтягнути на себе татар, але влітку 72-го року він, зраджений і схоплений московитами, був на засланні в Сибіру. А в Кам'янці залога нараховувала лише 1500 чоловік, не рахуючи озброєних міщан. Кілька тижнів місто вперто відбивалося, але довго так продовжуватись не могло. І нарешті міщани капітулювали. Тепер турків вже не було кому стримати, і завойовники без великих перешкод дійшли аж до Львова. Звісно, Собеський зі своїми загонами бив бусурман, де тільки зустрічав, але для захисту усієї України сил в нього було замало. Турецько-татарсько-козацьке військо прокотилось по Україні, немов морська хвиля, і принесло за собою жахи, яких Україна ще не знала. Звісно, до грабунків, гвалту і знущань люди тут не те, що звикли, тут від цього і не відвикали. Але одне діло пару десятків тисяч татар, котрим треба поспішати, бо за ними женеться гетьманське військо чи запорожці. А зовсім інше – півмільйонна армія, котрій ніщо і ніхто не загрожує і не перешкоджає. Дорошенко сам не очікував на таке. Він намагався якось поправити ситуацію, він таємно розсилав козацькі залоги по монастирях, допомагав, де міг, стримати грабунки чи зменшити контрибуції, але загальної картини це не міняло. По всьому Поділлі, від Кам'янця і до Хмільника, церкви і костели перетворювались на мечеті, християнські святині плюндрувались, а людей забирали в ясир. Де в цей час був Йосиф Шумлянський? Серце, напевно, закликало його приєднатись до війська Собеського і громити бусурман, але єпископський сан зобов'язував бути на робочому місці, тобто в соборі Святого Юра. Коли турки з Дорошенком підступили до Львова, він був посередником у переговорах між львівськими міщанами і турецьким військом. І домігся того, що турки відступили від Львова, а львів'яни виплатили їм 80 тисяч талерів. Потім була перемога Собеського під Хотином, утвердження Шумлянського в правах, висвячення священиків та інші справи на користь єпархії. Але поки турки хазяйнували на Україні, поки міста і села львівської єпархії ледь не щороку потерпали від турецьких нападів, усі благі зачинання Шумлянського могли в будь-який момент піти під три чорти. Тому, як би серйозно не сприймали турецьку загрозу у Варшаві чи Москві, але для нашого єпископа це питання було найбільш болючим. Ну, звісно, давали знати про себе ще й давні бойові звички. Рука сумувала без шаблі, плечі без кольчуги, а нижня частина спини без бойового сідла. Тож, коли у 1676 році турки знов рушили на Україну, і король Ян Собеський, зібравши сили, пішов на перехват, Йосиф Шумлянський приєднався до нього на чолі власною корогою панцерних козаків.
Дзвонко лопалась сталь під напором меча, тетива от натуги диміла. Смерть на копіях сиділа, утробно урча, в грязь валились враги, о пощаді крича. Победившим здаваясь на милость.
Саме так Шумлянський утримував за свій кошт сотню панцерників, які охороняли його під час подорожей, а також разом з ним ходили в усі походи проти турків. Пішли вони з ним і у 1676 році. Це були чудові дні. Походи, привали, вечори і ночі під відкритим небом разом із королем, котрий тоді начебто знову перетворювався на простого ротмістра, та й єпископ, і без того ще не старий, немовби помолодів років так на 10. Перефразовуючи Горація, Шумлянський казав «Профіде реге ет леге дульче ест морі», тобто «За віру, короля і закон, і вмерти солодко». І вірив в це усією душею.
«Хорошо, если конь закусил у дела, и рука на копье поудобней легла. Хорошо, если знаешь, откуда стрела, хуже, если по-подлому из-за угла».
Похід завершився переможною битвою під Журавном і був успішний. Король уклав мир з турками і надовго відбив в них бажання ходити грабувати українські землі. А ще через війну з Собеським турки не змогли допомогти своєму союзникові Дорошенко, коли навесні 76-го року Чигирин взяли в облогу лівобережний гетьман Самойлович з козаками і воєвода Ромодановський з російськими полками. Дорошенко змушений був капітулювати перед військами Москви і лівобережної України. Бог змилостивився над ним. Гетьмана зробили воєводою у Вятці, а потім дали йому маєток на 1000 дворів в містечку Ярополче. Там Дорошенко і помер у 1698 році. До речі, далеким нащадком його була Наталія Гончарова, дружина Олександра Сергійовича Пушкіна. І стараннями великого поета на могилі гетьмана було побудовано каплицю, яка збереглась до наших днів. Турецька сила дала тріщину, і про захоплення України мова вже не йшла. Собеський міг святкувати перемогу, і Шумлянський разом із ним. Радість його затьмарювала лише те, що під час однієї з битв турецькою кулею було вбито вірного помічника і збройносця єпископа – диякона Петруся. Мітили в самого єпископа, але промахнулись. Що ж, диякон загинув в бою як справжній чоловік, та ще й у справедливім бою – бою за віру і батьківщину. А якби безвісти яничар поцілив більш вдало, то не єпископ скорбував би по диаконові, а навпаки. Після 1676 року напади турків на Західну Україну припинились, і лише Кам'янець залишався під владою іновірців. Собеський робив все, щоб повернути колишню християнську твердиню, але поки що зусилля його були марними. А турки, в свою чергу, вирішили продовжити свій джихад в іншому напрямку – в напрямку Австрії. Восени 1683 року турецьке військо стояло біля Відня, котрий був ледь не останньою перепоною на шляху до Німеччини і Франції. Сили захисників були майже вичерпані і підтримували віденців лише палкі проповіді капуцина Марко Давіано, котрого папа Римський прислав до Відня, а ще обіцянка, що король Речі Посполитої Іоанн Собеський, українець за походженням, іде на допомогу християнам. І ось 11 вересня 1683 року і віденці, і турки побачили на обрії прапор Собеського – червоний з білим хрестом. Наступного дня християнське військо, добре відпочивши після походу, рушило в атаку і перемогло. Битва під Віднем стала значною подією в європейській історії. З неї почалося поступове визволення християнських земель з-під турецького ярма. По суті, це був останній хрестовий похід, остання війна, в котрій християни, католики, протестанти, православні билися за віру, позабувши про суперечки між собою. І в цій славетній битві християнську віру обороняли українська шляхта, польська шляхта, запорізькі козаки. А ще під Віднем відважно бився і був поранений Йосиф Шумлянський, архієпископ Львівський, Галицький і Кам'янець-Подільський, котрий прийшов сюди добровольцем та ще й привів за собою корогу панцерних козаків. Турецьку кулю, котра вразила його в ногу, Шумлянський витяг і пізніше почепив в соборі Святого Юра, в тому самому соборі, з якого вирушав в цю небезпечну путь. На жаль, куля ця до наших днів не збереглась. Зате збереглась дума про віденський похід, в котрій єпископ яскраво і докладно описував події цієї знаменної битви. Вийшли турки, страшні сили, німців, цісаря розбили, та король на поміч йде, туркам бій страшний дає. У неділю вранці рано поклик з труб усіх заграно, із гармат дано вогонь, заволав до всіх король: «Нуте, друзі, всі за мною! Скачте щиро зі снагою, будуть турки утікати, будемо ми їх рубати». І від ранку аж до ночі не один заплющив очі. На кривавім полі впав, світ навіки попрощав. А візира із турчином і татар бив до загину. Німців ми оборонили, Відень місто визволили. Цікаво, що Шумлянський, не встигнувши ще відпочити після поранення під Віднем, а вже мав летіти посланцем на Велику Україну, закликати козаків приєднуватись до Собеського і разом іти бити турків в наступних походах. Власне, саме з цією метою єпископ і написав свою думу про Віденську битву, яка завершується такими словами: «Ідіть і знизу запорожці до короля його мості, ідіть із нами за дніпряни утішати християни. Візьмемося всі за руки, басьмо вміли піти в муки. Запорожці, станьте з нами, а чей буде Бог за нами». Крім закликів до козацтва, Шумлянський активно вів переговори з Росією щодо спільної боротьби проти турків. Врешті-решт, у 1684 році Московська держава і Річ Посполита підписують вічний мир, який поставив жирну крапку в усіх суперечках між цими двома державами. Йосиф Шумлянський зіграв не останню роль в укладанні цього миру. За цією угодою Правобережна Україна залишалася під владою польського короля, а Лівобережна з Києвом у своєму складі під владою царя Московського. До того ж, Росія проголошувала себе гарантом непорушності прав православного населення на теренах Речі Посполитої і залишала за собою право підтримувати і захищати її. Що цікаво, цей останній пункт, щось дуже подібне на претензії сучасних російських володарів на захист російськомовного населення, в текст «Вічного миру» вписав особисто Шумлянський. Він розумів, що Росія не зможе втручатися в польські справи, поки він є єпископом, а Іоанн Собеський – королем. Крім того, це грало йому на руку. Тепер єпископові було легше переконувати сенаторів і можновладців не порушувати прав грецької релігії. А православне духовенство і міщани ще більше і любили, і шанували свого бойового єпископа. Шумлянський постійно вів переговори із запорожцями, із козаками Лівобережної України, але час від часу похилий вік не заважав йому знову приміряти обладунки. У 1695 році під Львів підійшли татари. Цих небезпечних гостей місто Лева давно вже не зустрічало під своїми мурами, десь років з 20. Мабуть, саме тому це нашестя і стало для усіх такою дивиною. 12-тисячне військо, на чолі якого стояв син кримського хана, 11 лютого оточило 5-тисячний королівський загін, що стояв біля Львова, і вдерлося на передмістя. Запалали хати і церкви, почались грабунки. Королівські солдати бились відважно, але все одно не могли стримати наїзників. І вуличні бої швидко докотились і до собору Святого Юра. Татари, дивлячись по усьому, не дуже хотіли штурмувати Святоюрську фортецю. Отже, вони кинулись на сільські хати, щоб набрати ясирі. Але Шумлянський не збирався їм це дозволити. Не міг він спокійно дивитись, як ворог грабує його сусідів, його парафіян, та й смерть в бою він вважав за честь. Замість того, щоб відсидітись в укріпленому палаці, єпископ вирішив викликати увагу ворога на себе. Все чесні отці озброїлись, і з-за невисоких стін замку по татарах вдарили з гармат. Невдовзі пролунав другий залп, потім третій. А щоб остаточно відвернути наїзників від мирних хат, Шумлянський наважився на зовсім незвичний крок. Він наказав відкрити фортечну браму, роздав своїм слугам і монахам мушкети, вийшов на опущений замковий міст і крикнув татарам, щоб підходили за новим гостинцем. Тут вже не треба було двічі повторювати. Відчинена брама, в якій стояв старий воїн, здавалася легкою здобиччю. Шумлянський вже прощався з життям. Але тут на пагорб вилетіла панцерна рота, яку вів племінник єпископа, поручник Павло Шумлянський. Кіннота вдарила татарам у фланг, єпископ з монахами приєдналися до справи, і дядько з племінником разом відігнали татар від Святоюрської гори. Соборна церква Святого Юра була врятована, а разом з нею чимало хат, що стояли неподалік. Довго бешкетувати під стінами Львова татарам не довелось. До королівських солдат прибула підмога, і небажані гості відступили. Після цієї навали Собеський нарешті переконав польський уряд затвердити реєстр для козацтва Правобережної України, виплатити 2000 козаків 28 тисяч злотих, а решту просто не зачіпати. Дозволивши їм жити, працювати на своїй землі, захищати її і живитись від війн з татарами. На жаль, це було одне з останніх рішень короля. Наступного року він помирає. Йосиф Шумлянський, який дружив з Собеським ледь не з дитинства, тяжко оплакував бойового побратима, але водночас і радів за нього. Все ж таки Іоанн Собеський став тим, ким мріяв стати, і навіть більше. Непереможним лицарем, королем-хрестоносцем, рятівником християнського світу і одним з найславетніших монархів в історії Європи. А на самого Шумлянського чекало ще багато важливих справ.
І во веки віков, і во всі времена трус-предатель всегда презираем. Враг есть враг, и война все равно есть война. И темница тесна, и свобода одна. И всегда на нее уповай. Время эти понятия не стерло, нужно только поднять верхний пласт, и дымящийся кровью из горла чувства вечные хлынут на нас. Ныне призна вовеки веков старина, и цена есть цена, и вина есть вина, и всегда хорошо, если честь спасена, если другом надежно прикрыта спина. Чистоту, простоту мы у древних берем, саги, сказки из прошлого тащим, потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем.